šodien tiks parakstīti divi līgumi par medicīnisko sejas masku piegādi, un mēs ceram, ka rītdien jau varētu būt krāva ar 1,5 miljonu šo te medicīnisko sejas masku Latvijā. Ņemot vērā, ka šīs maskas ir ļoti pieprasītas, parasti lielākais izaicinājums ir transportēšanā, jo dažas valstis sliedz pārlidojuma atļaujas. Otrs, ko mēs esam šodien drīzāk varētu parakstīt arī līgumu par 50 tūkstošu respiratoru piegādi, un es ceru, ka rītdien šī arī krava varētu būt jau Latvijā. Dezinfekcijas līdzekļi ir faktiski, mēs plānojam visus iepirkumus veikt no vietējiem ražotājiem. Nākamā nedēļa mēs varētu sagatavot un noslēgt līgumus ar šiem te dezinfekcijas līdzekļu iegādi. Un attiecīgi tad uzsākt šo te 3 mēnešu rezerves uzkrāšanu.